Pyhän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 6. luvusta, jakeet 36-42. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin. Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa veli kun otan roskan silmästäsi, ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon meidän kaikkien kanssa, rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengeläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Armahtakaa. Jeesuksen sanoihin pohjautuva lyhyt ja ytimekäs pyhän teema avaa eteemme käsittämättömän syvät ja laajat näkymät. Niitä voidaan vain hieman raapaista. On kuin rannatonta valtamerta katselisi. Se avaa eteen armollisen mielen kauneuden, joka on lähimmäisen rakkauden syvä ilmenemismuoto. Se avaa eteen Jumalan sydämen palavan rakkauden. Se avaa eteen Golgatan kummun ja ristin, jonne vapahtaja korotettiin kuin vaskikäärme seipään nokkaan Israelin kansan edessä, ja jota katsomalla saattoi parantua kuoleman taudista. Kehotus armahtaa on samanlainen kuin Jeesuksen kehoitus rakastaa. Jeesushan sanoi, että häntä voidaan rakastaa vain pitämällä hänen sanansa, tai uuden käännöksen mukaan noudattamalla hänen sanaansa. Rakastaminen ei siis ole rakastavien tunteiden odottelua tai vajoamista hengellisiin nautintoihin. Tunnettakin rakkaudessa saa olla niin paljon kuin sitä ikinä löytyy, mutta rakkaus ei perustu tunteisiin, vaan Jumalan käskyihin. Se on siis kovaa lakia, jota meidän ei ole lupa pehmentää tai sen sisältöä muuttaa. Samalla tavalla armahtaminen on ennen kaikkea asennelaji, ei tunnelmointilaji. Meidän käsketään armahtaa silloinkin, kun ei yhtään tunnu siltä. Silloinkin, kun sydämessä on pettymyksen suru tai sielua kalvaa siihen lyöty haava. Silloinkin tahdomme pyrkiä noudattamaan Herramme kehotusta armahtaa. Armahtamisen kova laki tulee kuitenkin nähdä oikein. Kun meitä kehotetaan armahtamaan tai antamaan anteeksi, meitä ei todellakaan kehoteta etsimään kivaa sovinnon tunnelmaa, vaan meitä kehotetaan päästämään Jumalan käskyn mukaisesti vapaaksi sekä oma sielumme että sen toisen. Meidän ei tarvitse kulkea armahtamamme ihmisen kanssa käsi kädessä kohti auringon nousua. Aina se ei ole mahdollista. Mutta me voimme päästää hänestä ja hänet henkisesti irti. Jeesuksen sanat siitä, että jos emme anna anteeksi, emme myöskään saa anteeksi Jumalalta, ovat aiheuttaneet paljon murhetta kovia kokeneille ihmisille. Eiväthän ne sanat ole kovin helpot. On kuitenkin hyvä muistaa, että kysymys ei todellakaan ole tunnelmoinnista, vaan asenteesta. On hyvä kysyä itseltään, jos vain voisin ja kykenisin, tahtoisinko antaa toiselle anteeksi kokemani vääryydet? Tahtoisinko armahtaa? Jos vastaus on, että tahtoisin, jos vain suinkin kykenisin, niin silloin asenne on oikea. Silloin kyse on enemmän tunteiden kivusta kuin anteeksi antamattomasta mielestä. Evankeliumissamme Jeesus antaa ikään kuin lihaa luiden ympärille sen suhteen, mitä armahtaminen voisi tarkoittaa. Hän kuvaa sen tarkoittavan myönteisiä tekoja. Päästäkää vapaaksi, hän sanoi. Eli älkää sitoko toista anteeksi antamattomuudella, vaan vapauttakaa hänet. Käytetty kreikan kielen sana apoluein esiintyy Uudessa testamentissa 70 kertaa eri merkityksissä, kuten vapauttaa vanki tai vapauttaa taloudellisista velvoitteista, tai vapauttaa sairaudesta tai lähettää luotaan. Sitten Jeesus kehottaa, antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Sylihän tarkoittaa viljan mittaamista vastaanottajan päällysvaatteisiin vyön yläpuolelle. Nostettiin ylös se vaate ja siihen mitattiin sylillinen jyviä tai milloin mitäkin. Ja Jeesus antaa ymmärtää, että isä mittaa antajalle sitä enemmän, mitä enemmän tästä sylistä jaetaan eteenpäin. Armahtaminen on hyvän jakamista, vapauden jakamista, erottelematta kohdetta. Jeesus syventää sanomaansa armahtamisesta myös varoitusten kautta. Hän sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Älkää julistako syylliseksi, ettei teitä julistettaisi syyllisiksi. Älkää olko kuin sokeat opettajat, vaan oppikaa Raamatusta ja eläkää sen mukaan. Niin voitte auttaa toisiakin, taluttaa heitä. Tarvitsemme tätä kehotusta. Sillä syntiin lankeamuksen seurauksena kristityilläkään ei ole kykyä erottaa rajaa, jonka yli ei päästä omilla kyvyillä tai järjellä. Usein mekin kuvittelemme tietävämme asiat paremmin kuin Jumala. Samoin järjen ja tunteiden harhaan ohjaamina sallimme liian helposti Jumalan ilmoituksen tulla korvatuksi jollakin muulla. Jeesuksen lääke tähän sokeuteen on itseensä tutustuminen Jumalan sanan valossa. Se kyllä näyttää, millainen hirsi löytyy omasta silmästä ja estää keskittymästä pienten roskien puhdisteluun toisten silmistä. Lainopettajat kuulivat Jeesuksen sanat pilkallisena tuomiona ilman muuta. Umpisokea fariseus ei pysty ohjaamaan kansaa oikeaan. Mutta nyt Jeesus sanoi nämä sanat ennen kaikkea omille opetuslapsilleen, joilla oli taipumus langeta mielenlaadun rikkomuksiin niihin valkeisiin synteihin. Jeesus tunsi seuraajansa silloin ja tuntee yhä. Ja siksi nämä sanat on hyvä yhä tänään ottaa vastaan. Palaan vielä tuohon evankeliumin alkuun. Jeesus sanoi, älkää tuomitko, älkää julistako syyllisiksi. Älkää tuomitko, älkää julistako syyllisiksi. Tuomio mieltä ja toisten syyllistämistä kutsutaan myös toisella sanalla, tai voidaan kutsua, sitä voidaan kutsua lakihenkisyydeksi. Mistä tällainen lakihenkisyys kumpuaa? Syitä on varmaan monia. Joskus sen takana on pinnalliseen syntikäsitykseen perustuva ylpeys. Ajatellaan, että minä kyllä pystyn noudattamaan Jumalan lakia ja siksi vaadin sitä myös toisilta. Nuorilla uskovilla on taipumusta tällaiseen ajatteluun. Vanhoissa herätysliikkeissä onkin kulkenut sanonta, joka on aika osuva tähän ajatteluun. He sanovat, että hunajalla sokerilla kyllä houkutellaan tielle, mutta pian tulee tai pian päästään maistamaan tervaa ja pikiöljyä. Se on sitä itsensä tutustumista. Silloin huomataan, että kaikki elämässä ei muuttunutkaan, vaikka niin aluksi luultiin. Matka oman sydämen tuntemiseen alkaa. Tutustuminen sydämen kallioon, jota perisynneksikin kutsutaan, ja jota ei millään rikota. Siihen tautiin tarvitaankin jo ihan erilaiset lääkkeet kuin omat hengelliset pyristelyt. Joskus lakihenkisyys johtuu omasta syyllisyydestä. Tajutaan aivan oikein, että minä en pysty täyttämään lakia, vaikka kuinka kovasti sitä yritän. En pysty elämään sellaisena kristittynä, kun Jumalan sanasta luon, että minun pitäisi. Ja rehellinen kilvoittelija huomaa, että kun yksi synti tulee selätetyksi, niin vastassa on kaksi uutta. Ja sydän kauhistuu ja vihastuu, sillä Jumalan laki vaatii aivan mahdottomia. Aletaan tajuta jotakin sen syvyydestä, lain syvyydestä, mutta silti yhä yritetään omin voimin tai omin ponnisteluin, uskon voimalla, selättää ne kaikki. Kun siihen ei kyetä, syyllisyys ulkoistetaan, siirretään toisiin ihmisiin, että selvittäisiin. Tämä lienee psykologiasta tuttu puolustusmekanismi, syyllisyyden siirtäminen itsensä ulkopuolelle. Joskus lakihenkisyys saattaa johtua siitäkin, että persoonallisuuden rakenne on vain kovin hauras tai kipeiden elämän kokemusten rikkoma. Ja siksi tahdotaan, että asioissa on selkeä järjestys. Näin usko ja mieli pysyvät ikään kuin kasassa. Jos ympäristö on kovin ristiriitainen, se synnyttää epävarmuutta ja ahdistusta. Mutta koska en varsinaisesti ole psykologi kuitenkaan, niin en tälle suolle uskalla sen syvemmälle mennä. Ehkä minun suutani pitää pysyä omassa lestissään. Ja siksi muutama sana vielä tästä lakihenkisyydestä näin hengellisessä mielessä, meidän hengellisessä elämässämme. Luen siihen liittyen Erkki Lemisen, kirjailijan ja runoilijan ja julistajan, oman kokemuksen, kun hän kirjoitti runossaan näin. Joku sanoi, älä katso, älä tartu, älä maista, älä haista, älä maailman henkeä hengitä, ja minä tottelin. Laitoin silmilleni laput, etten katsoisi, panin käteni nyrkkiin, etten tarttuisi. Puristin huuleni viivaksi, etten maistaisi, tukin nenäni, etten haistaisi, pidätin hengitystäni, etten maailman henkeä hengittäisi. Ja muutuin, kuka ties, hiukan kummalliseksi. Nyt olen jälleen riisuttu ihminen vain ja kiitollinen. Kristus minua auttoi, vapauteen Kristus auttoi. Näin kuvasi Erkki Leminen omaa tietään. Myös galattalaiset olivat lähteneet lain täyttämisen tielle. Siksi Paavali opasti kirjeessään galattalaisia huomaamaan, että se, joka yrittää pelastaa itsensä lakia täyttämällä, on velvollinen täyttämään silloin lain jokaisen kirjaimen. Tästä galattalaiskirjeen 3. luvusta voitte lukea lisää. Horjahtaa ei saa, eikä sormien läpi sovi katsoa. Joka ikisen teon, ajatuksen, sanan on oltava linjassa Jumalan lain kanssa. Lain mittarilla myös lain täyttäjät tultaisiin lopulta arvioimaan. Olisi kyllä todella pelottavaa joutua elävän Jumalan tuomioistuimen eteen omien suoritusten varassa. Onneksi ei tarvitse. Juuri siksi Jeesus tuli maailmaan, että hän täyttäisi lain mahdottomat vaatimukset puolestamme. Meistä ihmisestä ei siihen kerta kaikkiaan ole. Jeesushan ei sinänsä kumonnut lakia. Ei hän tehnyt hyviä töitä mitättömäksi. Hän ei sanonut, että millään ei ole mitään väliä, ei tietenkään. Mutta hän täytti lain puolestamme, koska me emme siihen kykene. Ja syvä hengellinen viisaus on siinä, että mitä enemmän uskaltaudumme jäämään Jeesuksen ristinteon varaan, täydellisen sovituksen varaan, sitä rakkaammaksi Jeesus tulee meille ja sitä enemmän tahdomme olla murehduttamatta pyhää henkeä. Jos me yritämme pelastua lakia täyttämällä, se saa aikaan vain vihaa ja se viha kohdistuu lopulta myös itse Jumalaan, koska hänen asettamansa vaatimukset ovat niin kovat. Lakihenkisen kristillisyyden ja armosta elämisen ero on siinä, että sitojaansa ei rakasta todellisuudessa kukaan, mutta vapauttajansa rakastaa vapaaehtoisesti. Voisimmeko me käskyjen ja kaikkien omien ja toisten asettamien kohtuuttomien odotusten uuvuttamat kristityt rohkaistua jättämään sen lakireppumme siihen syntirepun viereen, sinne Jeesuksen ristin juurelle? Jeesushan esitti kaikille kutsun, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ja tekstiyhteys osoittaa, että nyt puhutaan tässä kohtaa ennen kaikkea uskonnollisten käskyjen täyttämiseen väsyneille, vilpittömille kilvoittelijoille. Niille, joiden harteille uskonnolliset lainjulistajat olivat laskeneet suuret taakat, mutta joiden kantamiseen he eivät olleet osallistuneet sormellaankaan. Ja vielä enemmän. Jeesus oli kokonaan toisenlainen, koska Jumala oli toisenlainen, kuin taakkojen kantajat olivat koskaan saaneet oppia. Syntisen yhteydessä pyhään Jumalaan ei olekaan kyse Jumalan lain täyttämisestä tai lepyttämisestä millimetrin tarkkojen säädösten noudattamisilla, vaan kyse on persoonien yhteydestä, niiden välisestä rakkaudesta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Niin paljon Jumala rakasti ja yhä rakastaa. Sinuakin, joka itsesi tuomitset tai joka olet toisten tuomioiden ahdistama, kuten myös sinua, joka koet uskosi olevan liian heikko ja mitan täyttämätön. Sinuakin Jumala rakasti ja lähetti siksi poikansa kuolemaan puolestasi. Jumala todellakin on rakkaus, joka rakasti jokaista meistä kuolemaan asti. Lopuksi vielä lainaus kalliista hunajan pisarasta. Lohdutukseksi jokaiselle meille lain piiskaamalle. Siinä kirjoitetaan näin. Kaikissa omantunnon epäilyksissä, pelästyksissä ja myrskyissä, katso alati Kristukseen. Kristuksen virkana on olla meidän puolustajamme. Hänen virkansa on meidän takausmiehenämme. Vastata lain täyttämisestä. Luen tämän uudelleen. Hänen virkansa on meidän takausmiehenämme vastata lain täyttämisestä. ja meidän välittäjänämme vastata oikeuden edessä. Ja tähän virkaan hänet on valalla sidottu. Jätä kaikki Kristuksen huoleksi. Jos tahdot itse tehdä jotakin syntisi sovittaaksesi, kiellät Kristuksen, tuon vanhurskaan, joka on tehty synniksi sinun edestäsi. Siis sinun edestäsi. Hiljennymme rukoukseen. Uskossa heikkoja, hengellä täytä, taivuta toivoon ja rakkauteen. Taitoa anna ja voimamme käytä sinun ja toistemme palvelukseen. Hoida jo haavamme, joita me saamme. Johdata luoksesi murheesta maan. Sinne me turvaten vapahtajaamme pääsemme voitosta riemuitsemaan. Amen.